Efirde Azadlık Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 26 avgust, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Nodira hamda Farrux Yusufiy dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim Eshon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani aytilmoqda.
Odamlarni o'sha ilmga, tariqatga da'vat qilib yurgan edi. Siyosat degan narsaga aralashmas edi.
O'zbekistonda mustaqillik bayrami arafasida yaqinlari diniy va siyosiy motivlar bilan qamalganlar ustidan yana nazorat kuchaytirildi. Xalqaro tashkilotlar Markaziy Osiyoda sil kasali tarqalishidan xavotir qilmoqda. Qirg'izistonda cho'chqa grippi yuqtirgan 2 odam aniqlandi. 8 yil avval 12 yoshida Guantanamo qamoqxonasiga qamalgan afg'on mahbusi ozod etildi. Ozodlikning erkin mikrofonda so'zlagan bugungi suhbatdoshlar orasida hatto risoladagidek hojatxonasi qolmagan samarqandlik ko'zi ojizlar bo'ldi.
Sharoit og'ir, qay ko'zimiz ojiz, nogiron bir ojiz bo'lsa-dan bandada biz o'tam.
Shu mavzudagi eshitishlar bilan birga mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari bugungi dasturimizda. Endi esa hamkasbim Farrux Yusufiy sizni tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida bularni eshitasiz. Afg'onistonning Qandahor shahrida ro'y bergan portlashda 30 kishi halok bo'lib, 60 ga yaqin odam jarohatlandi. Afg'oniston prezident saylovining dastlabki natijalariga ko'ra, Hamid Karzai asosiy raqibidan biroz oldinda ketmoqda. Oq uy e'lon qilgan yangi ma'lumotlarga ko'ra, kelasi 10 yil ichida AQSh davlat byudjeti defitsiti 9 trillion AQSh dollariga yetadi. Britaniya bosh vaziri Loker va bombachisining Liviyada qahramonlarcha kutib olinganidan ta'assufda ekanini bayon qildi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Afg'onistonning Qandahor shahrida ro'y bergan bir nechta portlash oqibatida kamida 30 kishi halok bo'lib, 60 ga yaqin odam jarohatlandi. Rasmiylarga ko'ra, bir nechta mashinaga o'rnatilgan bombalar shomdan keyin qandahorliklar iftor qilayotgan paytda birin-ketin portlagan. Portlashlar oqibatida Yaponiyaga tegishli qurilish shirkatining binosi vayron bo'lib, shahar markazidagi o'nlab uylarga shikast yetdi. Qandahor yaqin o'tmishda talibalarning istihkomi hisoblangan, joriy yilda Taliban harakati qator yirik portlashlarni amalga oshirdi. Kecha Afg'oniston prezident saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Ularga ko'ra, iqtidordagi prezident Hamid Karzai asosiy raqibidan biroz oldinda ketyapti. Mustaqil saylov komissiyasi ovozlarning 10% sanab bo'lingani va Karzai 41% ga yaqin ovoz bilan hozircha qariyb 39% ovozga ega bo'lgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdullohdan oldinda ekani ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar saylovining yakuniy natijalari e'lon qilinganiga qadar tomonlarni bosiq bo'lishga chaqirdi.
We all need to be patient, allow the respective
Oq uy matbuot vakili Ian Kelly jumladan hozir hammamiz bosiq bo'lishimiz zarur va mutasaddi rasmiylarga o'z vazifalarini tegishli tarzda amalga oshirish imkonini berib, natijalar e'lon qilinishini kutishimiz lozim. Shu bois barcha tomonlarni butun mamlakat bo'ylab yakuniy natijalar e'lon qilinguncha qadar har qanday iddaolarni ilgari surishdan tiyilishga chaqiramiz degan so'zlarni aytdi. Ikkala nomzoddan biri 50%dan ko'proq ovoz olmasa, Karzai bilan Abdulloh ikkinchi bosqich saylovida bellashadi. Litva parlamenti mamlakat hududida AQSh markaziy razvedka boshqarmasiga tegishli maxfiy hibsxona bo'lganiga oid xabarlarni tekshirishni buyurdi. Litva prezidenti Dalia Grybauskaitė Al-Qaidaga aloqadorlikda gumon qilinganlarni saqlashda ishlatilgani aytilayotgan qamoqxonaga oid ayblovlarni maxsus komissiya tekshirishini ma'lum qildi. O'tgan hafta Amerikaning ABC telekanali Vilnius yaqinida o'tgan yilgacha amal qilgan qamoqxonada 8 nafar mahbus saqlanganiga oid xabarni berganida Litva MRBga tegishli maxfiy qamoqxonalarni o'z hududida saqlaganlikda ayblangan Yevropaning 3-chi davlati bo'ldi. Bundan avval Ruminiya va Polshaga nisbatan ham shunday ayblovlar ilgari surilgan edi. Oq uy e'lon qilgan yangi ma'lumotlarga ko'ra, kelasi 10 yil ichida AQSh davlat byudjeti defitsiti 9 trillion AQSh dollari yetadi. Bu esa avval taxmin qilinganidan 2 trillion dollarga ko'proqdir. Seshanba kuni e'lon qilingan hisob-kitoblarda Qo'shma Shtatlarning davlat qarzi 2019 yilgacha 2 barobarga oshishi taxmin qilinyapti. Hozirda Amerikaning qarzi 11 trillion dollarni tashkil etadi. Davlat byudjetiga oid yangi raqamlar Amerikaning moliyaviy ahvoliga oid bahslarni kuchaytirishi va prezident Barak Obama ma'muriyati boshlamoqchi bo'lgan islohotlar tanqidchilarining tegirmoniga suv quyishi aytilyapti. Yangiliklarni tinglayapsiz. Britaniya bosh vaziri Gordon Brown o'tgan hafta ozod qilingan Abdul Bosit Magrohi Liviyada qahramonlarcha kutib olinganidan ta'assufda ekanini bayon qildi. Brown 1988 yilda Lockerbie shaharchasi osmonida samolyotni portlatgani uchun Lockerbie bombachisi nomi bilan tanilgan Magrohining ozod etilishi yuzasidan birinchi marta izoh berdi. Shu narsani aytishim kerakki, yirik terror xurujini amalga oshirgan jinoyatchining Liviyada bunday kutib olingani menda ham g'azab, ham nafrat uyg'otdi, dedi Brown. AQSh hukumati va Lockerbie voqeasi qurbonlarining yaqinlari Shotlandiya hukumatining Al-Magrohini kasalligi tufayli ozod etish qarorini qoraladi. Brown mazkur qarorni qabul qilish Shotlandiya hukumati ishi ekanini qo'shimcha qildi. Rossiya rasmiylari o'tgan oyda qaroqchilar tomonidan qo'lga olingani aytilgan Arctic Sea kemasida shubhali yuk topilmaganini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining bayonotida avval bosh prokuratura qoshidagi tergov qo'mitasi boshlig'i o'tgan oyda rossiyalik dengizchilar boshqaruvida Finlyandiyadagi portdan chiqqan kema bortida yog'ochdan tashqari boshqa yuk ham bo'lgan bo'lishi mumkinligiga ishora qilganida siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizni tark etmang.
Bugungi iqtibos.
Endi biz uchun katta musibat bo'ldi. O'zbekistonda bitta turgan katta ulug' zot edilar. O'zbekistonda bunaqa odam chiqmasa kerak, kishini yo'lini olib boradigan chiqmasa kerak, endi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. 20 mingdan ortiq odam bo'ldi deb o'ylayman. Kechagi marosimda 20 mingdan ortiq odam bor edi.
24 avgust kuni vafot etgan farg'onalik Ibrohim Eshonning muridlaridan biri aytgan gaplar bugunning iqtibosidir. 24 avgust kuni Ibrohim Eshon vafot etdi. Shu kuni uning dafn marosimi bo'ldi. Piri bilan vidolashishga kelgan muridlar u yashab o'tgan Farg'ona viloyati Buvayda tumanining Oqqo'rg'on qishlog'iga sig'madi. Bunga oid lavhani dasturimiz davomida tinglang.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz mushtariylarimiz internet sahifamizda qoldirgan sharhlar bilan davom etadi. Mardikor Rossiya pasporti orzusida nomli maqola ostiga o'zini aziz deb tanishtirgan mushtariyimiz. Salom Ozodlik radiosi. Shu orada men ham o'z fikrimni aytib o'tmoqchiman. Rossiyaga kelganimga salkam 2 yil to'ldi. Yaqinda bir tanishim FMSdan arzimagan pulga fuqarolik pasporti olib berishini aytdi. Men bunga rozi bo'lmadim, chunki men Surxon vohasini farzandiman, arzimagan pul deb vatanimni sotmayman. Yuqoridagi andijonlik, marg'ilonlik akamizga o'xshab. Asli hamma yoqni buzib yuradiganlar ham o'shalar, sababi sabr qilishni bilishmaydi. Men ishonaman, vaqt kelib o'z yurtimizda ham hamma narsa o'z o'rnini topib ketadi degan fikrlarni qoldirgan. Ayni maqola ostiga o'zini Asha deb tanishtirgan mushtariyimiz, chunki inson bolasi hur erkni tug'ilib o'zidan boshqa o'ziga o'xshagan maxluqga qul bo'lib bo'yin egishdan doim bosh tortib kelgan. Uning bu fitrati hatto keyinchalik tug'ilgandan keyin o'rganib ko'nikib qolgan vatan tuyg'usidan ko'ra ham ustun turadi. Bu esa o'sha fitrat talabidir degan fikrlarni qoldirgan. GGCP va O'zbekiston mustaqilligi nomli maqolasiga Bek ismli mushtariyimiz, attan GGCP o'shanda g'alaba qozonganida edi. Hozir O'zbekiston haqiqiy mustaqillikka erishgan bo'larmidi, yana bilmadim. Hozirgi mustaqillik esa Yeltsinning Karimovga qilgan sovg'asi. Xolos degan fikrlarni qoldirgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Siz bilan 50 daqiqadan keyin yana ko'rishamiz. Hozir esa so'z navbatini Nodiraga beraman. Nodira, marhamat.
Tongi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz dastur mundarijasi. Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim Eshon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani aytilmoqda. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasida yaqinlari diniy va siyosiy motivlar bilan qamalganlar ustidan yana nazorat kuchaytirildi. Xalqaro tashkilotlar Markaziy Osiyoda sil kasali tarqalishidan xavotir qilmoqda. Qirg'izistonda esa cho'chqa grippi yuqtirgan 2 odam aniqlandi. 8 yil avval 12 yoshida Guantanamo qamoqxonasiga qamalgan afg'on mahbusi ozod etildi. Shuningdek, ozodlikning erkin mikrofon eshittirishning navbatdagi soni bugungi dasturimizda. Uning bugungi sonida suhbatlashganimiz suhbatdoshlar orasida hatto risoladagidek hojatxonasi qolmagan Samarqanddagi ko'zi ojizlar mahallasining yashovchilari ham bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimizni tinglab boring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. 24 avgust kuni Ibrohim Eshon vafot etdi. Shu kuni uning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Piri bilan vidolashishga kelgan muridlar u yashab o'tgan Farg'ona viloyati Buvayda tumanining Oqqo'rg'on qishlog'iga sig'madi. Ibrohim Eshon Naqshbandiya tariqatining O'zbekistondagi ko'zga ko'ringan peshvolaridan biri edi. Eshonning vafoti ketidan bir qator savollar paydo bo'ldiki, javoblarni Sarvar Usmon izladi.
Lavhamiz Ibrohim Eshon haqida, lekin faqat u haqda emas. Lavhamiz Naqshbandiya tariqati haqida ham bo'lishi mumkin edi, lekin u haqda emas. Ibrohim Eshon bilan vidolashishga qancha odam kelgani to'g'risida tasavvurga ega bo'lish uchun Oqqo'rg'on qishlog'ida vertolyotdan qarash kerak edi, deydi farg'onaliklardan biri.
4 kilometr uzoqlikda mashinamni qo'yib bordim. Mandan keyin ham yana 1 soat shu dafn marosimiga qatnashgan odamlarning keti uzilmagandi.
Eshonning muridlaridan biri esa mana bunday dedi.
Endi biz uchun katta musibat bo'ldi. O'zbekistonda bitta turgan katta ulug' zot edilar. O'zbekistonda bunaqa odam chiqmasa kerak, shuni yo'lini olib boradigan chiqmasa kerak, endi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. 20 mingdan ortiq odam bo'ldi deb o'ylayman. Kechagi marosimda 20 mingdan ortiq odam bor edi.
Markaziy Osiyodagi taniqli islom arboblaridan biri, qirg'izistonlik Sodiqjon Qori Kamoliddin Ibrohim Eshon haqida fikr bildirar ekan, mana bunday dedi.
Farg'ona vodiysida deylik, endi O'rta Osiyo mintaqasida desak, u kattalik qiladi. Shu Farg'ona vodiysida, shu Qo'qon atroflarida anchagina ta'sirga ega bo'lgan, anchagina murid muxlislari ko'p bo'lgan odamlardan, o'sha eshonlardan bittalari shu Ibrohimjon Eshon edi. Boshqalarini ichida bu odam ko'proq shohratliroq, tanilgan, atrofda o'sha ergashgan odamlari ko'p. Muxlislari, muridlari ko'p odam edi. Har holda Ibrohimjon Eshonning munchalik mashhur bo'lib atrofga yoyilib ketganligini obro'sini sababi o'sha ko'proq o'sha ilm bilan odamlarni o'sha ilmga da'vat qilib, shuni orqasida o'sha tariqatga da'vat qilib, shunday qilib yurgan edi. Hech bir siyosat degan narsaga aralashmas edi.
Sodiqjon Qori Kamoliddin edi. Gap marhum Ibrohim Eshon ustida borar ekan, Naqshbandiya tariqati to'g'risida ham gapirishga to'g'ri keladiki, biz bu ishni hozir qilmoqchi emasmiz. Tinglovchimizning bu haqda tasavvuri bor deb umid qilamiz. Lekin rasmiy Toshkentning bu tariqatga munosabati to'g'risida aytishimiz lozimki, u bugungi ishtiboqlarimizni paydo qilgan ikki hodisadan biridir. Buxoronoma gazetasi saytida 2007-yil 26-dekabr sanasi bilan filologiya fanlari doktori Najmiddin Komilovning Ma'rifiy tariqat ildizi sarlavhasi ostidagi maqolasi turibdi. Unda mana bu gaplar bor.
1993-yilda Bahouddin Naqshband hazratlarining 675 yilligi jahon miqyosida nishonlandi. Prezidentimiz shaxsan o'zlari Naqshband qadamjolarini obod qilish ishlarini ko'zdan kechirish uchun Buxoroga 3 marta tashrif buyurdilar. Islom Karimov o'z nutqlaridan birida qayd qilganidek, bu buyuk zot ma'rifat yo'lida odamlarning qalbiga chuqur kirib borish orqali ularda ezgu intilishlar, orzu-umidlar uyg'otish mumkinligini isbotlab berdi,
deb yozgan ekan Najmiddin Komilov. Shuni qiziqki, oradan ko'p o'tmay Naqshbandiya tariqatining peshvolari hamda ularning muridlari ta'qib qilina boshlandi. 2007-ning fevralida Farg'onalik 7 dindor Bahouddin Naqshbandiy maqbarasiga ziyoratga borgan va Buxoro militsiyasi xodimlari ularni diniy libosi uchun to'xtatgan. 5 nafarini 3 kun hibsda saqlagan va hibs vaqtida soqollarini qirib tashlagan. Ko'p o'tmay ishonlarning o'zlariga ham ta'ziq boshlandi. Xalq so'zi gazetasining 2009-yil 22-may sonida tarix fanlari doktori Ubadulla Uvatovning ishonlarga, xususan Ibrohim Eshonga qarshi maqolasi bosildi. Maqola mazmunini uning sarlavhasi ochiq-oydin ifodalab turibdi. Bid'atga yo'llaydigan ibodat. Mazkur maqoladan Ibrohim Eshon muridlarining ham xabari bor.
Ubadulla Uvatov chiqqanakan shunaqa noto'g'ri bir xil narsalarni yozgan, endi u kishini sotga berishgan deb eshitdim.
Professor Uvatovni bugun na Toshkentdan va na safar qilgani Samarqanddan topa oldik. Har holda professorni topish muhim emas edi. Muhimi bir narsani tushunish. Nima uchun Toshkent bir tomondan Naqshbandiya tariqati asoschilarini ko'klarga ko'taradi-yu, ikkinchi tomondan bu tariqatning tirik vakillarini ta'qib qiladi? O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikri.
Bilasizmi, mana shunday holat nafaqat bu Naqshbandiya tariqatiga, balkim jamiyat va davlat hayotining barcha sohalariga tatbiq qilish mumkin. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonda tarixda o'tgan din ulamolarining qabristonlari, ularning madrasalarini juda ham hashamatli bir holatda ta'mirdan chiqargan, ularni qaytadan bir qurib bitirib yetkazgan. Lekin ikkinchi tomondan mana shu qadriyatlarni, o'sha imomlar ko'targan qadriyatlarni ushlab turish, ularni imkon qadar pasaytirish davlatning strategik liniyasi, ya'ni davlatning ustuvor vazifasi sifatida bugungi kunda belgilangan.
Kamoliddin Rabbimov edi. Ismini aytmasligimizni shart qilib qo'ygan diniy adabiyotlar muharririning fikri.
Aslida sufiylik posholarga itoat qilish va shu posholarni aytganini qilishga targ'ib kelgan shu vaqtgacha endi. Lekin endi mana bu Karimov siyosati u hamma narsadan cho'chiveradi. Shu hadigi cho'pdan degandek hamma narsadan cho'chiveradi. Bitta odam qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar sal mashhurroq bo'ladigan bo'lsa, ashin orqasida bir to'rt odam ergashishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, ashu odamni yo'q qilishga harakat qilaveradi.
Diniy adabiyotlar muharriri edi. Ibrohim Eshon 24 avgustdan boshlab mutlaqo xavfsiz sofiylar qatoriga o'tdi.
Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim Eshon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani aytilmoqda. Tinglaganingiz lavhada ana shu xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endigi lavhamiz esa Qirg'izistondan olingan bir xabar. Xususda Qirg'izistonda cho'chqa grippi deb atalayotgan H1N1 virusiga chalingan 2 odam aniqlandi. Bu haqda 24 avgust kungi hukumat yig'ilishida ma'lum qilgan Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimov ayni paytda cho'chqa grippining mamlakatda tarqalib ketishi oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilayotganini ta'kidlamoqda. Biroq bu yilgi haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan qirg'izistonliklarni cho'chqa grippiga qarshi Saudiya Arabiston hukumati talab qilgan me'yorlarda emlash masalasi muammo bo'lib turibdi. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimovning aytishicha, Bishkekda cho'chqa grippi 18 avgust kuni 24 yoshli qirg'iz fuqarosi va uning rafiqasida aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, ular bir necha kun oldin Dubayda bo'lib qaytishgan ekan. Qirg'izistonlik shifokorlar bu ikki bemorni xalqaro salomatlikni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan Tamflu deb ataladigan dori yordamida sog'aytirishga muvaffaq bo'lgan. Qirg'iziston fuqarolarida cho'chqa grippining aniqlanishi hukumatni ham, mutaxassislarni ham, fuqarolarni ham tashvishga solib qo'ydi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Zuriddin Nurmatovning aytishicha, hukumat kasallikning tarqalib ketishi oldini olish maqsadida keskin choralar ko'ra boshlagan.
8000 dan oshiqroq kishiga darlog'i, Tamiflu degan darlar bo'ladi, o'sha vozning yordamidan kelgan andan murda.
Hozir xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan Qirg'izistonga 8000 ta Tamiflu dorisi keltirilgan. Agar Qirg'izistonda cho'chqa grippi epidemiyasi bo'lmasa, bu dori yetarli hisoblanadi. Qirg'iziston hukumat davlati ham cho'chqa grippining oldini olish uchun chora-tadbirlar ko'rmoqda. Kasalxonalarga umumiy qiymati 1 million dollardan ko'proq bo'lgan uskunalar berildi. Hozirgi kunda yana 4 million dollarga kerakli bo'lgan dori-darmonlar sotib olinmoqda, dedi Zuriddin Nurmatov. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati ham boshqa hukumat tuzilmalari bilan hamkorlikda cho'chqa grippining mamlakatga kirib kelishi oldini olish borasida ish olib borayotir.
Qitay tarafdan bo'lib, Qozog'istondan bo'lib, O'zbekistondan bo'lib, bunda o'shanda kirdi degan ma'lumotlar bizda yo'q.
Xitoy, Qozog'iston va O'zbekiston tomonidan mamlakatga cho'chqa grippi kirib kelishi xavfi mavjud degan ma'lumot bizda yo'q va bunday holatlar shu kungacha kuzatilmadi. Qirg'iziston chegarasidan o'tayotgan har bir odam cho'chqa grippiga qarshi tekshirilmoqda, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lpon Turusbekov. Bishkekda cho'chqa grippining paydo bo'lgani to'g'risidagi xabar, ayniqsa bu yil haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan 4,5 ming nafar qirg'izistonlikni ham tashvishga solmay qo'ymadi. Negaki Saudiya Arabistoni hukumati bu yil hajga boruvchilar cho'chqa grippiga qarshi emlanishi va bu haqda sertifikatga ega bo'lishi kerakligi haqida shart qo'ygan. Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimov esa hukumat majlisida Saudiya Arabistoni hukumatining bu talabini bajarish imkoniyatlari mavjud emasligini aytgan.
А сегодняшний день вакцины нету. Я бы сказал, или исключить этого вида, или обеспечить вакцинами.
Cho'chqa grippiga qarshi vaksina hali o'ylab topilmagan. Shuning uchun ham hozirgi kunda biz Saudiya Arabistoni rasmiylari bilan bu shartni o'zgartirish to'g'risida yoki bizni vaksina bilan ta'minlash to'g'risida muzokaralar olib borayapmiz. Lekin haj ziyoratiga ketayotgan qirg'izistonliklar albatta meningit, mavsumiy tumov kasalliklariga qarshi emlanadi, dedi Sobirjon Abdukarimov. Qirg'iziston muftisi Muratali Jumanovga ko'ra, bu boradagi muzokaralar haj mavsumi boshlanadigan oktyabr oyigacha davom etishi mumkin. Lekin bu holat qirg'izistonliklarning haj ziyoratidan kechikib qolishiga sabab bo'lmaydi.
Xudoy buyursa, ushbu shartda o'tkazilaveradi. Bu odamlarning bunday cheklovga
Xudo xohlasa bu muammo hal etiladi. Shuning uchun ham bu muammo ziyoratchilar sonining cheklanishiga, ularning hajga borishiga to'siq yaratilishiga sabab bo'la olmaydi, dedi Qirg'iziston muftisi. Qirg'iziston hukumati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, haj ziyoratiga borgan qirg'izistonliklar Makka va Madinada ham qirg'iz shifokorlari ko'rigida bo'ladilar. Hajga borgan 4,5 ming qirg'izistonlik 45 ta guruhga bo'linadi va har bir guruhga malakali shifokorlar birlashtiriladi. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda cho'chqa grippi yuqtirgan 2 odam aniqlandi. Hozirgi kunda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari hamda bosh sanitar vrachi mamlakatda cho'chqa grippining tarqalib ketishi oldini olishga yetarli chora-tadbirlar ko'rilayotganini aytilmoqda. Biroq haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan qirg'izistonliklarni cho'chqa grippiga qarshi Saudiya Arabistoni hukumati talab qilayotgan me'yorlarda emlash masalasi mamlakatda muammo bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda 1 sentyabr kuni nishonlanadigan Mustaqillik kuni va Toshkentning 2200 yillik yubiley arafasida huquq-tartibot idoralari diniy va siyosiy sabablar bilan qamalganlarning qarindoshlari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Muxolifat va inson huquqlari faollari, siyosiy mahbuslarning qarindoshlari ham Mustaqillik bayrami arafasida qattiq nazoratga olingan.
O'zbekistonda milliy bayramlar arafasida o'zbek militsiyasi va harbiylari urush vaqtlarida bo'lgani kabi shay holatga keltiriladi. O'zbekistonlik muxolifat faoli Dilorom Ishoqovaning aytishicha, bunday hol bu yilgi bayramda ham kuzatilmoqda.
Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga bir hafta 10 kunlar bo'ldi. Dindorlarga qarshi bir xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga esa bir oylar bo'lib qoldi. Juda ko'p shu farzandlari yoki turmush o'rtoqlari, aka-ukalari 159-chi modda bilan qamalgan oilalarni hammasiga militsiya tomonidan chaqiriq qog'ozlari kelgan, uylariga kelishyapti, tekshirishyapti, tonglarda kirib kelishyapti, tunlarda kirib kelishyapti. Eng qizig'i bola-chaqalari bilan chaqiryapti.
Diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalganlarning uylariga bayram arafasida militsiya xodimlarining bemavrid tashriflari ko'payganini Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham tasdiqlaydi.
Hamma shu militsiyani ro'yxatiga tushgan, ya'ni diniy va siyosiy qamalganlarni, majburiy bilan qamalganlarni yaqinlariga nisbatan boshqa ro'yxatdagi siyosiy bir nimalari ga qarshi ish olib borgan bo'ladimi, qamalganlar bo'ladimi? Shularga nisbatan, masalan, O'zbekistonda hozir mana shu bayram oldidan 10 kun oldin, demak, mana shu usilenie degan gapi bor bo'ladi. Bu, ya'ni o'sha shu odamlarni uylariga borib, bir tushuntirish ishlarini olib borish to'g'risida ishlar olib boriladi.
O'zbekistonda muxolifat va inson huquqlari faollari, siyosiy mahbuslarning qarindoshlari ham Mustaqillik bayrami arafasida qattiq nazorat ostiga olingan.
Mamadali Mahmudov oilasi haqida hozir gapirib o'tmoqchi edim. Mamadali Mahmudov dindorlar oilasiga kirmaydi, lekin bundan bir hafta oldin u kishining uyiga ham militsiyadan odam kelib, qizlarini turmushga chiqib ketgan qizlarini shu tuman militsiya bo'limiga borishini talab qilishgan.
Mustaqillik bayrami arafasida bu yil ham poytaxt Toshkentda viloyatlardan keluvchilar militsiya e'tiboridan chetda qolmagan. Bayram arafasida Toshkentda aeroport, vokzallar, avtobus stansiyalari, bozorlarda, shahar va shahar atroflaridagi o'tish punktlarida militsionerlar viloyatlardan kelganlarni to'xtatib so'roqqa tutayotganlarini va ularni ortga kelgan viloyatlarga qaytarib yuborayotganliklarini kuzatish mumkin.
Gavjum joylarda mana bizga Martkor bozorga chiqadigan joyda kuchaygan odamlar ko'proq yig'iladigan joylarda, qishloqlardan chiqadigan joydan o'sha birinchi, ikkinchi blokpostlarni o'zida o'zi qaytarib o'qishadi orqaga. Toshkentga bormaydi deb o'sha yerda o'zi to'xtatishadi.
Dilorom Isoqovaning aytishicha, O'zbekistonda xalq va hukumat orasidagi devor qalinlashib borayotgani har yil Mustaqillik bayramida kuzatiladi.
Endi bizning hukumatimiz ham, bizning prezidentimiz ham juda ham yoni qotirib bo'lishdi. Xalqni shu ahvolga yetkazishdi. Bu yerda o'tirganlar ham ahmoq emas, u yerda o'tirganlar ham xalqni juda nihoyatda ahvoli og'irligini, xalq jonidan to'yib bo'lganini hammasini juda yaxshi bilishadi. Mana shu uchun ham eng qizig'i o'z xalqini o'ziga dushman biladi bular. O'z xalqini. Bu narsa shu mustaqillik kunlaridagi mana shu bayram arafasidagi haligi tayyorgarliklar bir narsani juda ham yaqqol ko'rsatadi. Mana shu bir yil davomida har yili mustaqillik davriga kelib buni O'zbekiston hukumati va prezidenti O'zbekiston xalqini naqadar yomon ko'rishi, naqadar uni mensinmasligi va naqadar undan qo'rqishini namoyish qilishadi. Bu bundan boshqa narsa emas.
Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston bo'ylab ko'rilayotgan choralar muxolifat va diniy guruhlar nazorat ostiga olinayotgani haqidagi ma'lumotlarga oydinlik kiritish uchun Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ham bog'landik. Ammo ulardan izoh olish urinishimiz besamar bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasida yana yaqinlari diniy va siyosiy sabablar bo'yicha qamalganlarning qarindoshlari ustidan, shuningdek muxolifat va inson huquqlari faollari, siyosiy mahbuslarning qarindoshlari ustidan nazorat kuchaytirilmoqda. Tinglaganingiz lavhada shu haqda gap bordi. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Yigirma beshinchi avgust kuni Samarqand shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan Sharq taronalari 7-chi xalqaro musiqa festivali 26 avgustga qoldirildi. Joriy yilgi festivalda dunyoning 60 ziyod davlatidan badiiy jamoalar, milliy musiqa va san'at ijrochilari ishtirok etishi kutilmoqda. Sharq taronalari bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar bilan hamkorimiz Mehribon lavhasida tanishing.
Sharq taronalari festivalini o'tkazish bo'yicha Samarqanddagi maxsus shtabga qo'ng'iroq qilib, festivalning qoldirilish sabablari bilan qiziqdik.
Yomg'ir tufayli. Endi
ertalab sovuqroq bo'ldi-da, shuning uchun.
Faqat ob-havoga bog'liq bo'ldimi, boshqa hech qanaqa sababi yo'qmi?
Ba'zi bir davlat ishtirokchilari o'sha kech qolganlari sababli. Masalan, Ukraina kelmaganda, o'shalar kech qolganligi tufayli.
Bu festivalning qoldirilish sabablari edi. Endi qisqacha festival bilan bog'liq ayrim holatlarga to'xtalsak. Samarqand viloyati mutasaddilari yil davomida Sharq taronalari festivalini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, festival munosabati bilan Samarqand shahridagi aeroport, temir yo'l vokzali, Registon maydoni, tarixiy obidalar, istirohat bog'lari va yo'llarda qurilish rekonstruksiya ishlari amalga oshirilgan. Samarqand viloyat madaniyat ishlari boshqarmasi bo'lim boshlig'i Sarvar Norimov Sharq taronalari festivalini o'tkazishga mas'ul shaxslardan biri. Sarvar Norimovga ko'ra, Registon maydonida 2000 tomoshabinga mo'ljallangan o'rindiqlar tayyorlangan bo'lib, ularning barchasi shahardagi o'quv yurtlaridan yig'ib keltirilgan.
O'rindiqlar soni qo'yilgan, har bir oliy o'quv yurtlari, kollej litseylaridan stullar o'rnatilgan. Registon ansambliga, ya'ni qo'shimcha sahnalar uchun bugungi kunda tayyor holatda kelib bo'lgan. Har kun ertalab 7 dan 11 gacha, kechqurun 4 dan 9 9.5 gacha repetitsiya jarayonlar ketmoqda.
Repetitsiya qancha bo'ldi?
Bir oydan o'sh qoldi.
Bir oydirki xorazmlik 20 nafar raqqos yigit ham konsert repetitsiyalarida ishtirok etishyapti. O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubovaga ko'ra, xorazmlik raqqoslar festival tantanalarida qayroq raqsi bilan qatnashishadi.
Biz bundan juda ham xursandmiz. Chunki yigitlar raqsi Xorazmda juda ham rivojlangan, ayniqsa qayroq raqsi. Qayroq endi dunyoda Xorazmdan boshqa hech yerda qayroq raqsi yo'q, qayroq o'ynalmaydi. Tosh bilan temirni qo'liga olib o'ynash hammani ham qo'lidan kelavermaydi-ku. Shuning uchun bu o'ta mahorat kerak, mehnat kerak.
Festival tantanalarida xorazmlik raqqoslardan tashqari 20 dan ziyod badiiy jamoalar, xalq artistlari, hofizlar va moshshoqlar ishtirok etishadi. Mutasaddilarga ko'ra, O'zbekiston xalq artisti mashhur rejissor Bahodir Yo'ldoshov boshchiligidagi katta konsert dasturi har qachongidan boshqacha bo'lishi kutilmoqda. Biroq bu o'zgacha konsertni har kim ham tomosha qilish imkoniga ega emas. Sarvar Norimovning bildirishicha, Registon maydoniga qo'yilgan o'rindiqlarning o'z egalari bor.
Faqat tomoshabinlar o'sha ochilish marosimi u faqat taklifnomalar, ya'ni viloyat tashkilotining rahbarlari, keyin respublikamizdan rahbarlarimizdan, keyin o'sha chetdan kelgan shartnomalar bo'yicha qatnashchilari uchun tayyorlangan bu joylar.
Sarvar aka, demak, ochilish marosimiga faqat rahbarlar, boshqa kunlari xohlagan odam kirishi mumkinmi?
Qolgan kunlari, masalan, uchun viloyatimizda o'sha Registon ansambliga, keyin Mo'jiza amfiteatrida, yoshlik madaniyat va istirohat bog'ida, ana shu yerlarda o'tkaziladi. Qolaversa tumanlarimizga, o'sha joylarga borib o'z san'atini namoyish etishadi.
Ma'lumotlarga ko'ra, Sharq taronalari 7-chi xalqaro musiqa festivalida dunyoning 60 dan ziyod davlatidan badiiy jamoalar, milliy musiqa va san'at ijrochilari ishtirok etish istagini bildirgan. Bu yilgi festivalda ilk bora Meksika va Kosta-Rikadan vakillar qatnashadi. O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyev va fikricha, Sharq taronalari festivali O'zbekiston davrug'ini dunyoga tanitmoqda.
Shu yurtda mana shu xalqaro taronalar festivali o'tkazishini o'zi ham bu katta bir e'tibor mana shu san'atga. Shu orqali mana shu xalqimiz o'zga davlatlarda madaniyati bilan, san'ati bilan tanishadi va bizning yurtimizga kelgan san'atkorlar ham, o'sha mehmonlar ham va bizning yurtimizni nafaqat san'ati, shu tarixiga, shu madaniyatiga va shu xalqiga bo'lgan hurmati, qiziqchi yana ham ortib boryapti.
O'zbek mumtoz ashullalari ijrochisi Munojat Yo'lchiyevaning o'zi ham Sharq taronalari festivalining ishtirokchisi. 1997 yilgi ilk festival Munojat Yo'lchiyeva birinchi o'rin sohibi bo'lgan.
Endi siz birinchi o'rinni oldingizda o'sha yili. Endi nima deydi, Munojat Yo'lchiyeva nimaga Gran-priga sazovor bo'la olmadi?
Bilasizmi, masalan, biz bilasiz, o'zbek xalqi mehmondo'st xalq. Mehmonlarni xafa qilishni xohlamaymiz. Shuning uchun birinchi yil bo'lib o'tayotgan nima deydi, endi shu mehmonlarimizga o'sha o'rinni munosib taqdim qildik.
O'zbek xalqining mehmondo'stligi bois Gran-prini ozarbayjonlik Simara Imanova boy bergan Munojat Yo'lchiyeva Sharq taronalarini har qanday ko'rinishdagi korrupsiya holatlaridan xoli hisoblaydi.
Korrupsiyaga bo'yin egmaydi, chunki hay'at a'zolari butun xalqaro miqyosda o'zini nufuziga ega bo'lgan mutaxassislar taklif qilinadi. Xolis baholarni qo'yadi shu yerda.
Eslatib o'tamiz, 1997 yili 11 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Sharq taronalari festivali ta'sis etildi. Festival an'anaviy tarzda har 2 yilda bir marta Samarqand shahrida o'tkaziladi. 2007 yili o'tkazilgan Sharq taronalari 6-chi festivalida Gran-pri va 10 ming dollar quvvatlik san'atkorlarga nasib qilgandi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlikning internetdagi veb saytida ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz lavhalar matni bilan tanishishingiz mumkin, dasturlarimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Ayni lahzalarda esa veb saytimizdagi yangiliklar bilan ham tanishtirib o'tmoqchimiz. Bizning veb saytimiz muharriri Zebuniso hozir studiyada mikrofon qarshisida. Xush kelibsiz Zebuniso. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Yangiliklardan tanishing.
Nodira, demak, har kuni tinglovchilarimizni www.ozodlik.org saytida borayotgan o'zgarishlar, yangiliklar bilan tanishtirib boryapman. Bugun tinglovchilarimiz diqqatini o'sha keyingi kunlarda eng ko'p o'qilgan va eng ko'p bahsga sabab bo'layotgan ayrim maqolalarimizga diqqatini burmoqchiman. Demak, shu paytgacha deyarli kuzatilmagan bir holatni qayd etib o'tish lozim ko'rinadi bu yerda. Eng ko'p o'qilgan va eng ko'p sharhlangan maqolalarimiz keyingi kunlarda ayni maqolalar bo'lib qoldi. Ya'niki, eng ko'p o'qilgan maqolalar tepasida O'zbekistonning bosh aksil terrorchisi o'ldirildi. O'zbekistonda qo'sh xotinlar ko'paymoqda. Bu kunlar o'tar ketar. Ikrom Yoqubov qiynoqlardan bahs etdi. O'zbekistonda pasport almashadi deb nomlangan maqolalarimiz bo'lgan bo'lsa, eng ko'p sharhlangan maqolalar ro'yxatidan ham ayni shu, demak, mavzudagi lavhalar o'rin oldi. Demak, eng ko'p sharhlangan maqolalar tepasida ko'pchiligimiz uchun kutilgan bir hodisa, O'zbekistonda qo'sh xotinlar ko'paymoqda degan maqola, demak, turibdi. Bu nafaqat Ozodlik veb-sayti, balki o'zbek jamiyati orasida ham eng ko'p bahs-u munozaraga, sharhlarga sabab bo'layotgan, turli qarama-qarshi fikrlarga sabab bo'layotgan bir jarayon. Shu bois bo'lsa kerak, bu mavzuni ko'targanimizda bu ham, demak, Ozodlikdagi eng ko'p sharhlangan mavzuga aylandi. Eng ko'p sharhlangan maqolalar ro'yxatidagi ikkinchi pog'onasida o'sha O'zbekistonda shu kunlarda katta shov-shuvga sabab bo'layotgan kinorejissyor Bahrom Yoqubov va aktrisa Diana Yagafarovalarga oid qanaqadir bir shov-shuvlik voqea to'g'risidagi shu munosabat bilan o'tkazilgan, ayrim kinorejissyorning o'zi bilan o'tkazilgan o'sha eksklyuziv intervyu bu kunlar o'tar ketar, demak, bu o'sha Bahrom Yoqubovning o'z so'zlari turibdi. Demak, ikkinchi pog'onasida, uchinchi pog'onasida eng ko'p sharhlangan va eng ko'p hali iliq munosabat, iliq mulohazalarga sabab bo'lgan bu davr mening taqdirimda rubrikasining o'tgan umrimga achinmayman degan soni turibdi. Bu o'sha marhum mashhur xonanda Muhriddin Xoliqovning rafiqasi bilan o'tkazilgan suhbat, nihoyatda bir samimiy suhbat. Ana shu suhbat davomida Muhriddin Xoliqovning, demak, bevasi birgalikda san'atkor bilan birgalikda kechirgan umri to'g'risida bir hissiyotlarga berilib gapirgan va bu o'z navbatida mushtariylarimizning ham o'sha samimiy bir mulohazalari, samimiy tilaklarini uyg'otgan. Demak, eng ko'p sharhga sabab bo'layotgan mavzular qatorida eng ko'p o'qilgan maqolalarimiz ro'yxatida bo'lgan O'zbekistonda pasport almashadi va Ikrom Yoqubov qiynoqlardan bahs etdi degan maqolalar bor. Demak, bu agar tilga olingan sarlavhalar tinglovchilarimizga tanish bo'lmasa, bu maqolalarda nima haqida gap borayotgani, nima uchun uning ko'proq bahsga sabab bo'layotganini bilmoqchi bo'lsalar, shu imkondan foydalanib yana bir bor, demak, www.ozodlik.org sahifasiga kirishga taklif qilaman. Saytimizdagi yangiliklar bilan yana
Demak, siz tilga olgan yangiliklardan bugun o'sha veb saytimizda bahslarga sabab bo'layotgan va tinglovchilarni ko'proq o'ziga jalb qilayotgan mavzular shu ijtimoiy mavzular bo'lib qoladi.
Aksar hollarda ijtimoiy mavzular va O'zbekistonda o'sha to'lg'icha davlat nima deymiz, endi monopoliyasiga aylangan axborot olish bir imkoni tug'ilishi bilan, ya'niki masalan o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini terrorizm va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Hasan Asadov o'ldirilishi, bu juda bir yopiq bir informatsiya, bir yopiq jamiyatga olingan yopiq informatsiya. Ana shunaqangi va aksar hollarda siz aytgan o'sha ijtimoiy mavzuchi mavzudagi lavhalar ko'p hollarda eng ko'p o'qiladigan va eng ko'p sharhlanadigan lavhalarga aylanyapti.
Rahmat Zebuniso. Aziz tinglovchi, yana bir bor eslatib o'tamiz. Demak, mana sizning e'tiboringizni tortayotgan ijtimoiy mavzularda biz tilga olgan va tilga olmayotgan mavzular haqida o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlikning veb saytidagi sharhlar bo'limida qoldirishingiz mumkin yoki bizga qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Sizning qo'ng'iroqlaringiz ingizni qabul qilishga Ozodlik muxbirlari hamisha shay. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 Ana aynan shu telefon raqami orqali qabul qilib olganimiz qo'ng'iroqlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalarida, hozir esa xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan muhim voqealardan ba'zilariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. 20 avgust kungi prezidentlik sayloviga oid dastlabki sanoq natijasini e'lon qilgan Afg'oniston saylov komissiyasi joriy prezident Hamid Karzayning raqiblaridan oldinda ekanini bildirdi. Afg'oniston saylov komissiyasi yetakchilaridan biri Dovud Ali Najafining 25 avgust kuni muxbirlarga ma'lum qilishicha, hozircha sanab chiqilgan ovoz natijalariga ko'ra Hamid Karzay qolgan nomzodlarga qaraganda oldinda bormoqda.
Az majmui oroyi ki bo'yatibor shunoqda shuda janob muhtaram Hamid Karzay
deb risoladagidek to'ldirilgan ovoz berish varaqalarining barchasi sanab chiqilganda janob Hamid Karzay saylovchilarning 212927 ovozini olgan, janob Abdulloh Abdulloh 202889 ovozini, doktor Ramzan Bashartust 53740 va Ashrafg'ani Ahmadzay 15143 ovozini olishga muvaffaq bo'ldi, dedi Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylov komissiyasi rasmiysi. Afg'onistondagi demokratiya hayot mamoti uchun muhim qadam deb ko'rilgan 20 avgust kungi prezidentlik saylovlari garchi nisbatan tinch muhitda o'tgan bo'lsa-da, unda saylovchilar faolligining kutilgandan ham pastroq bo'lgani kuzatildi. Saylov oldi va saylov kuni kuzatilgan zo'ravonlik xurujlari kuzatuvchilarga ko'ra, aksar afg'onistonliklarni saylov uchastkalariga borish fikridan qaytishga majbur qilgan. Ayni paytda iqtidordagi prezidentga raqiblik qilgan nomzodlar saylov davomida qator qonun buzilish hollari kuzatilganini ham e'lon qildilar. Saylov dastlabki natijalari ma'lum bo'lmay turiboq Hamid Karzay va uning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'zlarini g'olib deb e'lon qildilar va bu saylovlardan keyingi jarayonga keskinlik qo'shmay qolmadi. AQSh va G'arb hukumatlari har ikkala raqibni bosiqlik saqlashga chaqirib, ularga saylov rasmiy natijalarini ortiqcha hissiyotga berilmay qabul qilishni tavsiya etmoqda. Bunday da'vatlar bilan ayni paytda Afg'oniston saylov komissiyasi kuzatuvchilar Karzay raqiblari va ular vakillaridan qonun buzilish holatlariga oid tushgan shikoyat arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Saylov komissiyasi rasmiysi Fahim Hakimning aytishicha, birgina Kobulning o'zidan qayta ovoz berish va voyaga yetmaganlarning ovoz berganiga oid 100 ziyod shikoyat tushgan va hozirda bu murojaatlar sinchiklab o'rganilmoqda. Saylov yakuniy natijalarining sentyabr o'rtalariga borib e'lon qilinishi kutilmoqda. Iqtidordagi prezident Karzaydan dastlabki sanoqqa ko'ra 10028 ta ovoz kam olgani aytilayotgan Abdulloh Abdulloh ikkinchi bosqich saylovlar o'tkazilishi ehtimolini soqit qilmayotir. Ozodlik to'lqinlarida prezidentlik sayloviga oid so'nggi saylov natijalariga oid so'nggi tafsilotlar bilan tanishtirdik. Keyingi lavhamiz ham bevosita Afg'oniston bilan bog'liq. 12 yoshida Guantanamo qamoqxonasiga bandi qilingan afg'onistonlik mahbus Muhammad Javod ozod qilindi. Muhammad Javod bundan 8 yil muqaddam Kobul shahridagi AQSh harbiylariga hujum uyushtirganlikda ayblanib, hibsga olingan edi. Hozirga kelib, bu mahbus AQSh federal sudi tavsiyasi asosida ozodlikka chiqarildi. Bu voqea munosabati bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan mamlakat bosh prokurori bilan suhbatlashib, eksklyuziv intervyu hozirladi.
Afg'oniston bosh prokurori Muhammad Ishoq Aluku Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Muhammad Javodni bundan taxminan 8 yil oldin poytaxt Kobulda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlanib, so'ngra amerikalik harbiylarga topshirilganini qayd etdi. Uning ta'kidlashicha, Muhammad Javod taxminan 1.5 oy Kobul shimolida AQSh harbiylari qaramog'ida bo'lgan harbiy qarorgoh turmasida saqlanib, keyinchalik Guantanamo qamoqxonasiga olib borilgan. Uni AQSh harbiylariga granada bilan hujum qilganlikka ayblab ushlab olganlar. Menimcha, u noto'g'ri ma'lumotlar asosida qo'lga tushirilib, qamoqxonaga tashlangan. U bir necha yil Guantanamoda gunohsiz qamalib yashashga majbur bo'lgan. Bundan taxminan 6 oy oldin Afg'onistonning Washingtondagi elchisi masalani o'rganib, mamlakat rahbariga xabar qiladi. Afg'oniston davlatining tashabbusi natijasida Muhammad Javod dushanba kuni Afg'onistonga olib kelinib, ozod qilindi, dedi Muhammad Ishoq Aluku. Mamlakat bosh prokurorining aytishicha, Muhammad Javod yillar davomida Guantanamo turmasida turli ishkanjalar ostida ruhiy kasallikka chalingan. Janob Alukuga 8 yil Guantanamo turmasida saqlanib, so'ngra uning gunohsizligi isbotlanib ozod etilgan Muhammad Javodga tovon to'lanishi mumkinmi deb berilgan savolga u: Muhammad Javod gunohsiz qamalgani uchun da'vo qilishi mumkin, ammo uzoq muddat davomida uning ishi durust bir shaklda ko'rib chiqilmagani va boshqa bir qator masalalar bois ma'lum natijaga erishish mumkin emas, dedi. Ozodlikka chiqarilgan Javodning kelajak hayoti qanday kechishi mumkin degan savol o'z-o'zidan paydo bo'lishi mumkin. Afg'oniston bosh prokurori Muhammad Javodni siyosiy shaxs bo'lmaganini uqtirib, ushlab olinganda 12 yoshida edi. Biz uni Kobul prezidentligi saroyiga olib bordik. Atrofdagi harbiylarni ko'rib cho'chib qolardi degan Ishoq Aliku, Afg'oniston prezidenti kelajakda uni har tomonlama himoyat etish uchun va'da berganini qayd etdi.
Aslan huquqda shakki, shaxsiyat siyosiy nabud.
Guantanamo harbiy turmasi 2001 yil oxirlarida AQSh harbiylari Afg'onistonga hujum qilib, yuzlab kishi jangari toliblar va al-Qoidachilarni ushlab olganidan so'ng ochilgan edi. Ma'lumotlarga qaraganda hali ham ushbu turmada 228 kishi saqlanmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bundan 5 oy oldin Guantanamo turmasini yopish uchun qaror qabul qilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Markaziy Osiyoda AIDS va sil kasali tarqalishini bartaraf qilish masalalari Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida o'tayotgan xalqaro anjuman kun tartibida bo'ldi. 24 avgustdan boshlangan bu anjuman Xalqaro AIDS jamg'armasi va BMT taraqqiyot dasturi muassisligida o'tmoqda. Ozodlikning Qirg'iz xizmati muxbiri Fatima Abdalovaga ko'ra, bu anjuman kun tartibiga olib chiqqan ikki xastalikdan biri sil kasali tarqalishi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun ham katta xatar manbai sifatida qolmoqda.
Toshkentlik o'qituvchi Azimjon aka 43 yoshda. Ancha yil burun sil kasaliga mubtalo bo'luvdim. Davolana olmayapman, deydi Azimjon aka.
Tuberkuloz bilan kasallikda qon qusib kelganman bo'tdi. Nima og'riyapti? Yana nima narsa? 3-4 kundan beri pochka og'rib yotibdi. Biror marta kirib, holing qanaqa deb so'ramaydi. Jigariga qarash kerak, pochkaga qarash kerak. Mag'dorni ichkindi bo'ldi, molni yana qo'yladi bo'ldi, qarashuvdi. Haydavorlardi, ko'chaga chiqib o'zim 1000 odam ziyorat qilib yuradi.
Toshkentlik Yunusobod tumanida yashovchi bemor Elnur Abdulov ham sil dispanserlarga joylashish amri mahol bo'lib qolayotganidan noliydi. Men o'zimni yomon his qildim va oldin borib yurganim sil dispanseriga murojaat qildim. Men bu shifoxonadagi sil kasallar ro'yxatidaman. Ular meni tekshirib ko'rib, "Ottaysan, kasaling yo'q" deb qaytarishdi. Men qo'shni Qozog'istonga o'tib, o'zimni qayta tekshirtirdim. Ular meni darhol sil kasalxonasiga yotqizishdi. Qozog'istonda sil kasal aniqlangani hamona sizni eldan ihota qilib kasalxonaga yotqizishadi. O'zbekistonda bo'lsa, to og'zingdan qonun kelmaguncha yuraverasan, kasal tarqatib. Biz bu ikki bemorning gaplarini O'zbekiston poytaxtidagi sil dispanseri bosh shifokoriga yetkazdik.
Men bosh shifokorman.
Ismini aytmaydiganimiz bosh shifokor bemorlar gapini asossiz deb topdi.
Bizani Toshkentda 6 ta dispanserlar bor, 11 ta rayon bor. O'sha adresi qayerda turar ekan, propiskasi qayerda ekan, o'shalarni ayta olasizmi? Hamma kasallar davolanadi, hamma kasallar. Agar mana bo'lmish bo'lsa, propiskasi bo'lmasa ham, lekin qayerdadir vaqtincha yashayotgan bo'lsa ham, shu O'zbekistonda mana shu qayerdadir ko'chadan ham topganlarni ham biz yotqizamiz bolnitsagada, keyin ambulatoriyada ham dispanserda ham davolanadi. Davolanmaydigan kasal yo'q. Agar o'zi qochib yurmasa yoki o'zi qamalib ketmasa, qamalib ketsa ham qamoqxonada ham ularni davolaydi. Menga o'shaning uchun agar naqa qilsangiz, o'shini sizga murojaat qilishdi. Birinchidan oldin bizaga kelishsin. Menga uchrashgani emas bu Elnuram Abdulov boshqasimi, hech qaysi uchrashgani yo'q.
Ana shundan keyin biz yana bemorlarga bog'landik. Ulardan biri Elnur sil kasali bilan bog'liq vaziyat xatarli ekanini urg'uladi. Men shifokor opaga eslatib qo'ymoqchiman. Sil juda xavfli va yuqumli kasallik. Jamoat orasida qancha kasal yurganini bilasizmi? Silning o'tlashib ketgan aktiv formasiga chalinganlarni ham shifoxonadan chiqarib yuborilganiga guvohman. Men qaytarib aytaman, ular oramizda kasal tarqatib yuribdi. Ular biz bilan hamnafas bo'lib yashashmoqda. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Silni davolash davlatning vazifasi, ammo bu muammoga byudjetdan pul ortsagina mablag' sarflanmoqda. Elnurning bu gaplarini shifokor opaga eshittirdik.
Agar naqa qilsa, men ularga yordam beraman. Hamma dorilar bor. Bor xronik kasallar. Nimaki, uje bir marta, ikki marta, besh marta davolanib chiqqanlar ham bor. Ular surunkali naqasi formalari bo'ladi-da.
Вот. O'shalar ham balnitsaga yotishadi, tekdan o'tishadi, o'shalarga pensiya beradi. Staji bormi, yo'qmi, baribir o'shalarni biz tekka yuboramiz. Bu qonun bor, sil kasalli aholini sil kasaldan himoya qilish degan qonun bor. Biz uni har bir poliklinikada ishlab chiqib, o'rganib chiqamiz, hammaga tushuntiramiz. Так что bu sag'al noto'g'riroq anaqa gapiryaptida, bu haqiqatan davlatning naqasi. Tekin dori bersa, tekin bolnitsada ovqatlantirsa, doktorlar chaqirib uni davolashga yuborsa, bu tag'im qanaqa bu davlat qanaqa bularga himoya qilish kerak bularni? Tag'im nima kerak bularga? Hammasi bu naqalar ishlab qilinyapti. Так что bu noto'g'ri bu bunaqa informatsiya qilishyapti.
Tub dispanser bosh vrachi BMT taraqqiyot dasturidan yordam olayotganini ham aytib o'tdi.
Mana bizada hozir bu davlat kredit orqali, global fond orqali dorilar olgan. Dorilar bor. Hamma dispanserlarda, hamma bolnitsalarda dori bor. Hech kimga atkasi yo'q.
BMT taraqqiyot dasturining Toshkentdagi vakolatxonasida bu gapni tasdiqlashdi.
Global fond yordamida startup qilayotgan loyiha tuberkuloz bo'yicha.
Ammo bu yordamlar shaxsan mening dardimni yengillashtirmayapti-ku, deydi sil kasaliga chalingan Azimjon aka.
Unaqa vazmunish bor, kelib yotishga anaqasi kelib yotibdi. Qolgan 80% kasal ko'chada-ku.
Azimjon akaga ko'ra, O'zbekistondagi qamoqxonalar sil kasali yetishtiradigan inkubatorlarga aylangan.
Hozir o'ladigan nom keladi, qanaqasi nom keladi. Ba'zan o'ladigan bu aktiv o'tib qolgandagi, obarqacha yili o'tguncha aql yetadi o'ladigan. Olib keladi, o'tgan bir hafta 10 kun turadi, o'ladi.
Azimjon aka Markaziy Osiyo uchun xatar manbai deya ta'kidlangan sil kasaliga mubtalo 100 minglardan biri. Issiqko'ldagi anjumanda ham qamoqxonalar sil o'choqlari sifatida ko'rildi, deydi jurnalist Fatima Abdalova.
Turmalarda turmalar, turmalar qo'rqinchli samiklarni, turmadan chiqib olishini ochiq chiqib chiqmaydi, darlanmaydi.
Fatima Abdalova keltirgan omil yoniga qashshoqlik va e'tiborsizlik kabi omillar ham qo'shilar ekan, sil kasali bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyatning tobora yomonlashaverishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa suhbatimizni erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi soni bilan davom ettiramiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlari O'zbekistondan sim qoqqan tinglovchilarimizdir. Dastlabki tinglovchi Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanidagi Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'imiga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomonjon Qosimxonov bo'ladi. Nomonjon Qosimxonov qariyb 40 xonadon yashaydigan mahallada yillar davomida hal etilmayotgan va mahallaning ko'zi ojiz yashovchilari hayotini azob mashaqqatga aylantirayotgan muammolar haqida so'zlab berdi.
Mana ko'zi ojizlar mahallasi yashaymiz. Pensiya masalasi bo'yicha, gaz, svet masalasi bo'yicha bir ogohlantirmoqchi edik.
Ko'z ojizlar mahallasi deyapsiz. U yerda shunaqa maxsus mahalla bormi?
Maxsus mahalla bor, ha. Uy joy qilib bergan ishxonamiz bor ikki tarafda. Hozir endi ham ishxonalarimiz o'zingiz bilasiz, mustaqillik bo'lgandan beri unchalik ishimiz rivojlanmagani, sovet davrida o'sha qurilgan mana shu zavod, ishxona, uylar, mana bu yerdagi kottej, ofislar hammasi o'sha sovet davrida bo'lgan narsa bular. Ikkita dom qilingan, ikkita domda 40 xo'jalik yashaydi.
Endi hayot qanday, turmush qanday bugun?
Sharoit og'ir ekan. Mana bir hokimiyat tomonidan bir yordam yo'q, bir pensiyani, mana shu bolalarni pulini, nafaqa pullarini vaqtida bermaydi. Kim gaz muammosi bor bizlarda.
Gaz muammosi deganingiz, gaz berilmaydimi umuman?
Yo, beriladi. Bir mana nafaqa pulini berayotgan payt kim gazni beradi pul o'ndirish uchun xalqda. Ettinchi kuni gazni o'chirib tashlaydi. Mana tubalarimiz misol kesilib yotibdi, suvlar kiryapti. Biron kim tozalay demaydi. Beda ko'z ojizlar bo'lsa misol tubani kavlolmaydi, ariq ocholmaydi, iloji yo'qda. Misol komitetimiz bir marta kelib xabar olmaydi. Mana o'zi yaqinda saylandi. Yo'llarimiz shunaqa yurib bo'lmaydigan darajada. Mana ko'z ojizlar misol bilasiz endi hafsada yuramizda. Tualetlarimiz yiqilib yotgan darajada, to'g'rimi? Sizlarga yangi tualet qilib beramiz, mana kranlaringizni o'xshatib beramiz. Amalda hech nima yo'qda. Bitta 16 yoshgacha yoki bitta moddiy yordamga
dokument qilib yotmaymiz. Bir o'yinligini berasan deb ayoq qarab turadi. Sen ko'rmasan, sog'misan, sen xudomisan, farqi yo'q deydi bizga deydi. Bir o'yinligini berasan kerak qolajina deydi. Bitta moddiy yordam o'zi 40 ming pul bo'lsa, har birimizda 4-ta 5-ta dan bolalarimiz bor-da. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi rostki gapda. Bu yerda hozir bir guruh nogironlar o'tiribdi mana hozir meni davosimni eshitib kelyapti mana bitta. To'g'rimi odamlar?
To'g'ri.
Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanidagi Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomajon Qosimxonov o'zi tilga olgan muammolarning hal etilishida yordam so'ramoqda. Biz esa kelgusi dasturlarni tayyorlash jarayonida bu mavzuga qaytib, tuman mutasaddilaridan izoh olishga harakat qilamiz. Yana bir suhbatdoshimiz Toshkent shahrida yashovchi Ozodbek ismli yigit. U bilan g'alati voqea sodir bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan shanba kuni oqshom uni chaqirib, uyga kelgan 3-4 notanish yigit o'zini Ichki ishlar vazirligi tergov qidiruv bo'limidamiz deb tanishtirgan hamda uni uy oldida do'pposlay boshlagan. Ozodbekning so'zlariga ko'ra, bu notanish yigitlar puldor yoki amaldor oilaning farzandlari va shu yo'l bilan shaharning odmiroq oilalari o'g'illari g'ururini toptab, ko'ngilxushlik qiladi. Voqea qanday bo'lganini so'radik.
Ugolovida ishlayman dedi, qanaqadir udastvoyni ko'rsatib, boshqasi qo'limni qayirib turgan edi, u uzoqdan ko'rsatdi, shuning uchun u qanaqa udastvoyni men umuman farqlab olganim yo'q, o'qitishga qo'ygani ham yo'q.
Kutilmaganda bo'lyapti endi bu ishlarni hammasi.
Ha, kutilmaganda bo'ldi. Keyin meni mashinasini oldiga qo'yib, chiroqni yoqib, kuchlatib qo'limni qayirib bosib o'tkazishdi. Shuni syomka qilib shantaj qilishdi-da. Onadan so'kib so'kishni boshladi. Sen meni so'kding dedi. Men seni tanimayman, so'kkanim yo'qdan sen meni so'kding deb turib oldik. Men bir tanishim bilan so'kishganman. Shuni bular diktorga yozib olib, shuni ko'rsatyapti-da, qo'yib beryapti. Mana so'kkansan deb. Ammo u qalonchini so'kkanman, seni ham desam, yo'q deb shartni o'chirib, sen meni so'kding deb oraqtirib turibdi. U qalonchi bilan biz o'zi kelishib bo'lganmiz endi. Oramizda hozirgi kunda nizo yo'q. Degan oxiri urushga boshladi. Men qo'shnimni uyini oldida shu baqir chaqirganimizga oxiri qo'shnim ham chiqib keldi, lekin ular faqat tomosha qilishdan nariga o'tmadi. Aholining sharoiti shunaqaki, hamma o'zini jonini saqlashi hozir shunaqa bo'lib qolgan oddiy xalqcha.
O'sha bolalarga sizni uyingizdan olib chiqib, ichki ishlardan keling deb kaltaklagan bolalarga nimaga kerak edi shuncha tomosha?
U bola masalan oddiy oilaning bolasi emas-da, aniq bu ko'rinib turibdi, ko'proq davomli ishlaydigan ana odamni bolasida bu. Bularga kerak narsaki, ko'ngil xushlikda bu. Non deb aytgan. Ko'ngil xushlik. Ko'ngil xushlik uchun mashata ishlamasan, qilib yurishadi masalan.
Ha, endi siz nima qilmoqchisiz? Siz o'zingiz ham ichki ishlarga borib arz qilmadingizmi?
Yo'q, ichki ishlarga arz qilish bu kulgili narsa bu. Undan hech qanaqa foyda chiqmasligi aniq turadi. Yo'q. Mandan yaxshi bilasizlar. Men shuning uchun men murojaat qilayotganimki, qachongacha oddiy oilaga degan insonlarni bu katta lavozimli insonlar, bolalari kampanya qilib bunaqa qilyapti. Nima, bularni ham ustidan turadigan odam yo'qmi? Men shuni bilmoqchiman. Nahotki bularga chora ko'rib bo'lmaydi. Shantaj qilyapti-da, syomka qilib. Shunasizmi telefon videosiga? Bunaqa narsadan keyin yashab yurish oson emas. Men erkakman, meni g'ururim bor. Sizlarni bir gapingiz borku, sen yonmasang, men yonmasam kim yonadi? Dunyo yonadi. Bularni ham bir tanobini tortib turish kerakki, ertaga boshqa oddiy oilaning bolasiga bor, bundan battar qiladi.
O'zbekistonda puldor va amaldor kishilarning erkatoy bolalari tanobini tortadigan bormi deya murojaat qilmoqda Toshkent shahridan sim qoqqan Ozodbek ismli yigit. Navbatdagi qahramonimiz esa Navoiy viloyatidan sim qoqqan Gulasal ismli sobiq abituriyent qiz. U shu yil 1-avgust kuni topshirilgan kirish imtihonlarini topshirish jarayonini to'laligicha nohaq o'tdi deya bizga murojaat qildi. Undan shunday xulosaga olib borgan kuzatuvlarini so'zlab berishni so'radik.
Navoiy viloyatidan telefon qilyapman. Hayajon yo'q, kechirasiz.
Yo'q, hech qisi yo'q.
Men O'zbekiston universitetiga falsafa fakultetini shoshoshnoshlik bo'limiga topshirgandim. Qiziqayotgan tekshirish karti bo'ldi, lekin abituriyentlar hammasi xohlagan nimasini olib keta oldi.
Nimalarni olib kirib ketishdi?
Masalan, telefondan bemalol foydalandi. X variant topkirib foydalandi. To'g'ri bir nima deb o'tkazmoqchiman-da. Men o'zim shu narsadan foydalanmadim. Yiqildim deb shu
Yana yiqilganingizning sababi shu nohaqliklarni bo'layapsizmi?
Sizni ham bilmim, saviyasi yetmadi, 91 ball oldim. Shulardan foydalanmagan qoldi, 91 ball oldim. Kuzatuvchilar qo'l berishda hamma narsada foydalanishga abituriyentlarga.
Eng yuqori ball necha bo'ldi? Masalan, grantga kirganlar.
Kontrakt oxiri 209 balldan qaytdi.
Ya'ni 209 balldan past olganlar o'qishga kira olmadimi?
Shunday, xuddi shunday.
209 balla aniq bilasiz.
O'rtog'imdan so'rab bildim.
Qarang, mana 209 balldan kam olganlar kontraktga ham ilinmadi, deyapsiz. Shu 209 balni o'z bilimi bilan olgan talabalar ham bo'lgandir? Nima deb o'ylaysiz?
Menga shularda guman. Sizlar 52 ta abituriyent imtihon topshirdi. Men 100% ayta olaman, hammasi shu palovga telefondan foydalandi. Chunki vazifalar bo'lib ketdi. Armiya sari ligota bilan xizmat o'tib keladi. O'shalar juda ham bald ko'ta. Masalan, ko'pchiligida umuman bilim saviyasi umuman yo'q. Va o'zim guvoh bo'ldim, hujjat topshirish jarayonida bitta harbiy ba'zi shu blanka to'ldirishni bilmadi. Oldiga blanka to'lib ketgan. To'g'ri bir nima deb o'tkazmoqchiman-da.
Bu yil O'zbekiston Milliy universitetining falsafa fakultetida o'qish uchun kirish imtihonlarini topshirgan Navoiylik Gulasal imtihonni topshirish jarayoni nohaq o'tdi degan xulosada qoldi. Marhamat, shu kabi murojaatlaringiz bo'lsa, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling, telefonimiz o'sha.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudoq eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida dasturning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'lyapman, ammo to'lqinlarimizni tark etmang. Bir necha soniyalardan so'ng dasturning ikkinchi qismi taqdimotiga o'tamiz. Xayrli kun.